Skýring 3. Veittir styrkir. Ungblind 200.000. Axel Freyr Hafsteinsson 100.000. Kristína Elena Furdui 100.000. Hrafn Hákon Jóhansson 50.000. Alls eru því veittir styrkir 450.000. Bakfærðir ósóttir styrkir, það mínus 200.000. Alls eru því veittir styrkir 250.000. Og til skýringar, á árinu 2018 voru bakfærði styrkir samtals að fjárhæð 200.000 krónur frá fyrra ári þar sem gögn bárust ekki. Hér lýkur skýringu 3.